Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida soliq tizimida yana ommaviy qisqartirish. Ayrim tumanlarda xodimlarning yarmi bo'shatilmoqda. Charlie Hebdo yana Muhammad alayhissalom karikaturalarini chop etdi. Respublika onkologiya markazidagi 2 million dollarlik yagona radioterapiya uskunasi ishdan chiqdi. Bemorlar hayoti tahdid ostida. Ozod mikrofon. Izboskandagi klaster ketmonchi ayollarning pulini bermayapti.
Biz hozir pulimizni so'rab hokimiyatga keldik. Mana shuncha odammiz.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
6-sentyabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barnon bor. 5-sentyabr kuni Sirdaryoda Oliy Majlis Senati kengashining ilk sayyor majlisi bo'lib o'tdi va unda Sardoba suv ombori fojiasida vayron bo'lgan aholi uy-joylarini tiklash bo'yicha hisobotlar tinglandi. Matbuot xizmatining xabar qilishicha, Senat raisi Tanzila Norboyeva bilan Sirdaryoga borgan Senat a'zolari, Vazirlar Mahkamasi mutasaddilari, mahalliy deputatlar va rahbarlar sayyor majlisda qatnashgan. Majlisda aytilishicha, Sardoba toshqinida uyini yo'qotgan aholidan tushgan murojaatlar ortidan senator ishchi guruhi shu yilning 14-18 avgust kunlari Sirdaryo viloyatining Mirzaobod, Oqoltin va Sardoba tumanlariga borgan aholi bilan uchrashgan. Shu yilning 1-mayida Sardoba suv omborida to'g'on yorilib ketishi oqibatida rasmiy ma'lumotga ko'ra jami 4710 ta xonadonga talofat yetgan, bundan 2211 tasi yaroqsiz, 2499 tasi ta'mir talab holatga kelgan. Senat sayyor yig'ilishida qayd etilishicha, toshqindan buyon zarar yetgan hududlardagi talofat miqdori hanuz to'liq aniqlanmagan, uysiz qolgan aholi, xo'jaligi kasod bo'lgan fermer va dehqonlar zarari hanuz to'liq qoplanmagan. Majlis yakunida jabr ko'rgan fuqarolar muammolarini yana bir bor hukumat darajasida ishchi guruh tashkil qilib, puxta o'rganish va hukumat komissiyasiga yangi taklif kiritish lozimligi ta'kidlandi. Tana harorati baland bo'lib, 2-sentyabrdan buyon davom etayotgan test sinovlariga kira olmagan abituriyentlar uchun 17-sentyabr kuni test o'tkaziladi. 6-sentyabrda Davlat test markazi rahbariyati matbuot brifingini o'tkazib, mamlakatdagi oliy ta'lim muassasalarida o'qish uchun kirish imtihonlari bo'yicha savollarga javob berdi. Davlat test markazi bosh boshqarma boshlig'i Barno Rajabovning ma'lum qilishicha, 13-sentyabrda respublika bo'ylab barcha oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari tugatiladi. Farg'ona viloyatida esa 11-sentyabr kunning 1-yarmida kirish imtihonlari tugaydi. Brifingda ma'lum qilinishicha, tanlovlar natijasi 24-sentyabrgacha to'liq e'lon qilinishi rejalashtirilmoqda. Bu yil O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari ochiq hududlarda, 64 stadion va xiyobonda o'tkazilmoqda. Imtihonlar 2-sentyabrda boshlangan, kuniga 2 smenadan o'tkazilmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirusga qarshi kurash choralarining samaradorligi ko'zdan kechirilgani va natijada har bitta tashkilot, ta'lim muassasasi va jamoat joylariga majburiy ravishda o'rnatilgan dezinfeksiya tunnellari samarasiz deb topilganini ma'lum qildi. Vazirlik matbuot kotibi Furqat Sanayev 6-sentyabr kuni e'lon qilgan xabarda, bu tunnellar respublika ixtisoslashtirilgan allergologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi direktori professor Elmira Razixova tomonidan inson organizmiga zararli deb e'lon qilinganini ma'lum qildi. Ayni paytda Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan maktablarga kiraverishda dezinfeksiya tunnellarini o'rnatish qat'iyan man etilgani ham eslatib o'tildi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. 6-sentyabr kuni Belarusda minglab odam birdamlik marshi ommaviy norozilik aksiyasiga yig'ildi. Minglab norozi prezidentga nisbatan ket degan xitob bilan Minsk va boshqa yirik shaharlar markazida ko'cha yurishi o'tkazdi. Voqea joyidagi muxbirlarning xabar qilishicha, bugun ertalabdan shahar markazini harbiylar qo'riqlamoqda. Markazdagi Mustaqillik maydoni atrofiga esa harbiy texnika tashlangan. 6-sentyabr kuni ertalab Minskning turli hududlarida norozilar qo'lga olingani kuzatildi. Nastayashchee vremya telekanalining xabar qilishicha, hozirga qadar ushlanganlar soni 10 kishidan ortgan. 5-sentyabr kuni Minsk markaziga yig'ilgan bir necha yuz norozilardan ham 30dan ortig'i qo'lga olingandi. Belarus ichki ishlar vazirligiga ko'ra, 25 kishi qo'yib yuborilgan, 9 kishi esa hibsga olingan. Mamlakatda deyarli bir oy oldin prezidentlik saylovi natijalari e'lon qilingandan beri norozilik namoyishlari to'xtamayotir. Saylovda Belarusni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenko 80% ovoz to'plab g'olib chiqqani e'lon qilindi. Muxolifat iddaosicha saylov natijalari soxtalashtirilgan va bunga ko'plab guvohliklar bor. Germaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas, Rossiya Kreml tanqidchisi Aleksey Navalniy zaharlanganini to'liq tergov qilmasa, Germaniya o'z ittifoqchilar bilan yangi sanksiyalar qo'llashi mumkinligidan ogohlantirdi. Ammo ayni paytda tashqi ishlar vaziri Moskva qarshi sanksiya joriy qilinadigan bo'lsa ham Yevropa shirkatlariga ziyon kelmaydigan yo'sinda joriy qilinishini aytib o'tgan. Navalniy 20-avgust kuni Tomskdan Moskvaga uchayotgan paytida komaga tushib, Omsk kasalxonasiga yotqizilgan edi. O'shandayoq uning tarafdorlari muxolifatchi zaharlanganini taxmin qilganlar.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston soliq tizimida yana ommaviy qisqartirishlar, ayrim tumanlarda xodimlarning yarmi bo'shatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi ayrim viloyat va tuman soliq inspeksiyalarida xodimlar katta qisqartirish haqida og'zaki ogohlantirilgan. Qashqadaryo, Surxondaryo va Namangandagi ayrim tuman soliq idoralarida esa xodimlarni qisqartirish allaqachon boshlangan. Qisqartishga tushgan soliq inspektorlaridan ozodlikka kelayotgan xabarlarda bu jarayonning mehnat qonunchiligini buzish evaziga bo'layotgani iddao qilinmoqda. Xususan Qashqadaryo viloyat Mirishkor tumani soliq inspeksiyasi xodimlari iddiosicha ishdagi kamchiliklari ro'kach qilinib, bir kunda qisqartirishga tushganliklari haqida ogohlantirilgan. Ozodlik suhbatlashgan soliq inspeksiyasi rasmiylari esa shtatlar qisqarishi sabab ayrim xodimlar bilan xayrlashishga majburliklari, lekin bu jarayon huquqiy asosda bo'layotganini aytishdi. O'zbekiston soliq tizimida ishlovchi 12 mingdan ziyod xodimdan qanchasining ishidan ayrilishi, qanchasi qolishi haqida hozircha ma'lumot yo'q. Qashqadaryo viloyat Mirishkor tumani soliq inspektorlaridan biri o'zi ishlaydigan bo'limda 40 xodimdan deyarli yarmi qisqartishga tushganini aytdi. 2-sentyabrda 18 ta xodimga oylik ishi haqi yozilmadi. Sababini buxgalterdan so'rasak, sokrashenga tushibmiz. Bizga aytishmagan ham. O'tgan oy avgustda kechqurun 9-10 gacha mahalliy soliqlarni yig'dik. Mahalliy byudjetga rejadan ortiq 9 milliard so'm tushirib berdik. Nimaga aynan biz qisqarishga tushdik deb so'raganimizda, ishdan kamchilik topib jinoyat ishi ochish bilan qo'rqitishdi. Eng qizig'i, qisqartishga tushganlarning ko'pchiligi soliq akademiyasini tugatganlar. Mening o'zim Toshkentdagi moliya institutida o'qiganman. Mutaxassisligi to'g'ri kelmaydigan o'rta maxsus bilimga ega xodimlar qolyapti. Endi qayerdan ish topamiz, deydi qashqadaryolik soliqchi. Surxondaryo viloyat soliq tizimi xodimlari ham o'z hududida qisqartishlar bo'layotganini xabar qildi. Viloyatning Qumqo'rg'on tumani soliq inspeksiyasi xodimlaridan biri qisqartishga tushganlardan soliqchilar taqdiri mavhum qolayotganini aytdi. Boshliq 2 kun oldin hammani yig'ib katta qisqartish bo'ladi, tayyorgarliklaringizni ko'raveringlar dedi. Tuman bo'limida xodimlar soni 30% kamayar ekan. Hamma xodimlar attestatsiya qilinib, boshqatdan ishga ariza topshirar ekan. Tepadagilar kimni olish, kimni olmaslikni o'zlari hal qilar ekan. Shuncha yildan beri rejani bajarib, mana endi ko'chada qolyapmiz, dedi Surxondaryolik soliqchi. Namangan viloyat soliq inspeksiyasi xodimlaridan ham ayni mazmundagi shikoyatlar tushdi. Ozodlik bu iddalar yuzasidan izoh olish uchun O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmatiga qo'ng'iroq qildi, lekin telefonni hech kim ko'tarmadi. Davlat soliq qo'mitasining ozodlik suhbatlashgan rasmiylaridan biri tizimda ba'zi shtatlar qisqarishi sabab ayrim xodimlar bilan xayrlashishga to'g'ri kelishini aytdi. Hozir tizimlik o'zgarishlar bo'lyapti bizda. Qo'shimcha qiymat soliq to'lovchi oylik aylanmasi 1 milliard so'mdan ko'p xo'jaliklar oldin tumanning o'zida hisob berardi. Hozir bunday xo'jaliklar to'g'ri viloyat soliq boshqarmalariga hisob beradigan bo'lyapti. Shuning uchun bir tumanda qisqarish bo'ladi, o'z navbatida viloyat boshqarmalarida ham restruktsiyatsiya bo'ladi, dedi soliq qo'mitasi rasmiysi. O'zbekiston soliq tizimida ishlovchi 12 mingga yaqin xodimning qanchasi qisqarish haqida ma'lumot yo'q. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasida so'nggi bor yirik qisqarishlar 2017-yilda bo'lgan, o'shanda 3 mingdan ziyod soliqchi ishdan bo'shatilgandi. 1994-yilda Davlat soliq qo'mitasi tashkil etilganida qo'mitada 15 mingdan ziyod xodim ishlagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning iyulida o'tkazilgan videoselektorda soliq tizimi xodimlarining tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga noqonuniy aralashuvlari va asossiz tekshiruvlar o'tkazishini tanqid qilar ekan, mamlakat soliq tizimida jiddiy o'zgarishlar qilinishi lozimligini aytgandi. Oradan bir yil o'tib, 2018-yilda soliq qo'mitasini 14 yil boshqargan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq rahbari Rustam Inoyatovning qudasi general-leytenant Botir Parpiyev lavozimidan olindi. Shundan so'ng Behzod Musayev qo'mitaga 2 yil vaqtinchalik raislik qildi. Shu yilning may oyida esa Mehnat vazirligini boshqarib kelgan Sherzod Kudbiyev Davlat soliq qo'mitasi raisi etib tayinlandi. Davlat soliq qo'mitasi boshqaruviga yaqin mulozimning ozodlikka aytishicha, soliq idoralari faoliyatini optimallashtirish uchun qilinayotgan so'nggi o'zgarishlar qo'mitaga yangi boshliq kelishi ortidan ro'y bermoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Fransiyada chiqadigan Charlie Hebdo nashri yana Muhammad payg'ambar karikaturalarini chop etdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fransiyada chiqadigan Charlie Hebdo satirik jurnali Muhammad Payg'ambarni haj qiluvchi 5 yil avvalgi karikaturalarini takror chop etdi. 2015 yilda jurnal karikaturalar uchun terror hujumlariga uchragan, oqibatda nashrning bosh muharriri va yana 11 kishi qurbon bo'lgandi. Karikaturalar 12 kishining o'limiga sabab bo'lgan o'sha terakt bo'yicha sud jarayoni boshlanish arafasida qayta nashr etildi. 2 sentyabr kuni Fransiyada 5 yil avvalgi hujum bilan bog'liq ilk mahkama boshlandi. Unda 14 gumonlanuvchi hozir bo'ldi. Charlie Hebdo satirik jurnali direktori Loran Surisso 1 sentyabr kuni bosilgan tahririyat maqolasida biz hech qachon yengilmaymiz, hech qachon taslim ham bo'lmaymiz deb aytdi. Jurnalda bosilgan 12 ta karikatura orasida Muhammad payg'ambar salla o'rniga bomba kiygan qiyofada aks etgan hajv surat ham bor. Jurnal tahririyati shu karikaturalar uchun 2015 yilda radikal islomchilar hujumiga uchragandi. Yahudiylarning supermarketi ham hujumlarga nishon bo'lgandi. Hujumchilar politsiya kuchlari tomonidan otib o'ldirilgandi. Aka-ukalar Said va Sharif Quayshi jurnal redaksiyasiga qilgan hujumda Fransiyaning taniqli karikaturachilari nobud bo'ldi. Hujum ortidan Quayshilar politsiya tomonidan o'ldirildi, ammo hujumga aloqador 14 nafar shaxs sud hukmini kutmoqda. Jurnalistning yangi soni muqovasida Daniyaning Posten gazetasi 2005 yilda e'lon qilgan Muhammad payg'ambar karikaturalari chop etildi. Charlie Hebdo ushbu karikaturalarni 2006 yilda bosgandi. Undan keyingi yillarda ham jurnal Muhammad payg'ambarning bir necha karikaturasini e'lon qildi. Muqova markaziga hujumda halok bo'lgan Jan Kabu chizgan karikatura joylashtirildi. Sarlavhada hammasi bor yo'g'i mana shu uchun deb yozildi. Charlie Hebdo jurnaliga qilingan hujum Parijda musulmonlar amalga oshirgan bir necha terror hujumining birinchisi bo'ldi. Jurnalga qilingan hujumda aka-ukalar Said va Sharif Quayshi redaksiya ishida 11 nafar odamni otib o'ldirdi, so'ngra qochib ketayotib bir nafar politsiya xodimini o'ldirdi. Shuningdek, hujumda bir necha odam jarohatlandi. Oradan 2 kun o'tib, ularning do'sti Ahmadi Kolubali Parijdagi kosher do'koniga hujum qilib, 4 nafar odamni o'ldirdi. Oradan 10 oy o'tib, Islomiy davlat jangarlari poytaxt hududida bir necha hujumni amalga oshirib, 130 odamni o'ldirdi, 400 dan oshiq odam jarohatlandi o'sha hujumlarda. Kolubali va Quayshilar politsiya tomonidan yo'q qilindi, ularga ko'maklashganlar sudi esa endi boshlanyapti. Sud 2 oyga cho'zilishi kutilyapti. Ayblanuvchilar yuqorida tilga olingan 3 asosiy hujumchiga ko'maklashishdi, jumladan ularni qurol aslaha va moliya bilan ta'minlashda ayblanmoqda. Charlie Hebdo tomonidan Muhammad payg'ambar karikaturalarining chop etilishi musulmon dunyosida keskin qoralarni. 2015 yilgi hujum ayni paytda Man Charlie harakatiga ham turtki bo'lgan. Jurnal bosh sahifasida Muhammad payg'ambar karikaturasi oxirgi marta 2015 yilgi hujum ortidan chop etilgandi. O'shanda payg'ambarning qo'lida men Charlieman degan yozuvni tutib turgan rasmi hamma narsa kechirarli sarlavhasi bilan e'lon qilingan edi. O'zbekiston musulmonlari dini idorasi ham Muhammad payg'ambar hajv qilingan karikaturalarning Charlie Hebdo'da chop etilishini qoralab chiqqan. Dini idora o'zining veb sahifasida Charlie Hebdo yoki shayton xilasiga aldanganlar nomli maqolani ham chop etgandi.
O'zbekiston salomatlik.
28 avgustdan shu kungacha tuman maktablarining 1070 o'qituvchisidan COVID-19 testini o'tkazish uchun surtma olindi. 28-29 avgust kunlari surtma olingan 978 o'qituvchidan 14 nafari testi musbat chiqdi. Bu ma'lumotni Ozodlik Andijon viloyat Bo'ston tuman sobiq Bo'st tumani sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi vrachidan oldi. Vrach u ishlaydigan markaz oldida 28 avgustda suratga olingan videoda aks etgan holatning yuzaga kelishida xalq ta'limi mutasaddilarini aybladi. 31 soniyali qisqa videoda bir necha qavatli binoning kiraverishidagi zinalar ustida va atrofda yuziga tib niqob taqqan bir necha 10 kishi, asosan ayollarning ochiq eshik tomon intilayotganini ko'rish mumkin. Eshik ochiq turganiga qaramay, bir-biriga yopishib turganlarning oldiga harakati sezilmayotganidan eshik oldida kimdir turganini, u hech kimga ichkarilashga izin bermayotganini taxmin qilish mumkin. Hamma birdaniga gapirganidan hosil bo'lgan g'alag'ovur orasidan bir ayolning "Malohat, bu yoqqa keling." boshqa ayolning 10-chi maktab degan so'zlarinigina ilg'ab olish mumkin. Bo'ston tuman sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markazi vrachi videodan xabari borligini, unda aks etgan vaziyat 28 avgustda bo'lganini tan olarkan bunday dedi. Biz tumandagi maktablarning yarmi tushgacha, qolgani tushdan keyin kelsin deb xalq ta'limi bo'limiga xat chiqarganmiz. Lekin soatlar belgilanmagan. To'g'ri, o'qituvchilar ro'yxatini berishdi, ro'yxat bo'yicha chaqirsak ko'pchilik kelmagan ekan. Soat 10-10:30 larda birdan odam ko'payib ketib qoldi. Tushdan keyin kelish keraklar ham kelib olibdi, dedi o'zini tanishtirishni istamagan vrach. Uning aytishicha, videoda aks etgan vaziyat yarim soatgina davom etgan, keyin tartib o'rnatilgan. Bo'ston tuman sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi vakilining fikricha, COVID-19 testi topshirish jarayonida yuzaga kelgan bosh-boshdoqlik uchun xalq ta'limi mutasaddilari aybdor. Har bir tumanga bir kundan vaqt berishibdi. Masalan, biz 28 avgustda ulgurganimiz yo'q, 29 avgustda ham davom ettirdik. 2 kunda 978 o'qituvchidan surtma oldik. Bu ish shu kungacha ham davom etyapti. 10070 kishidan surtma olindi, dedi vrach. O'qituvchilar COVID-19 testini topshirishi uchun ko'proq vaqt ajratilsa bo'lmasmidi? Bu savolga javobni na Bo'ston tuman xalq ta'limi bo'limidan, na Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasidan olib bo'ldi. Bo'lim telefonini ko'targan xodim savolni eshitib aloqani uzdi, boshqarma telefonlarini hech kim ko'tarmadi. Ma'lum bo'lishicha, tumanlar sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markazlari test topshiruvchidan surtma oladi xolos. Surtmalar tahlili viloyat markazida o'ta xavfli yuqumli kasalliklar laboratoriyasida o'tkaziladi. Ozodlikda tilga olingan laboratoriyada 28 avgustda COVID-19 ga o'tkazilgan tahlillar natijasiga oid hisobot nusxasi bor. Aftidan viloyat bo'yicha bir necha varaqli katta hisobotning bir varag'i bo'lgan bu hujjatda hammasi bo'lib 16 kishining ism familiyasi, tug'ilgan sanasi, yashash manzili kabi ma'lumotlar qayd etilgan. Hisobotda unda keltirilganlarning hammasi o'qituvchi va hammasida virus aniqlangani belgilab qo'yilgan. Hisobotda qayd etilgan 16 kishining 3 nafari Izboskan tumanidan, qolgan barchasi Bo'stondan, 13 nafari ayol. Demak, 28 avgustda COVID-19 ga test topshirgan bo'stonlik o'qituvchilardan 13 nafaridan virus chiqqan. Bo'ston tuman sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi vrachining 4 sentyabrda ozodlikka aytishicha, 28 avgustdan buyon test topshirgan 10070 o'qituvchidan 14 nafaridan virus chiqqan. Ozodlik hisobotda ismi qayd etilganlardan bir nechasi bilan bog'landi. Ulardan biri Erkin opaning aytishicha, u azadorligi tufayli 28 avgust kunduzi test topshirishga bora olgan emas. Maktab direktori telefon qildi. Opa, azadorligingizni bilamiz, lekin borib topshirib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Hozircha bepul. Ertaga pullik bo'lib qolishi mumkin, dedi. O'sha kuni kech soat 9 larda borib topshiruvdim. 2 kundan keyin virus chiqqanini aytishdi. Dorilarni olib kelib berishdi. 14 kun uyda o'tirar ekanman, dedi Erkin opa. Uning aytishicha, u ishlaydigan maktabda yana bir o'qituvchining testi musbat chiqqan. Ozodlikka uning ham ism familiyasi hisobotdan ma'lum.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida ozod mikrofon Izboskandagi klaster ketmonchi ayollarning pulini bermayapti.
Hokimiyatga kelganimiz olyapti. Biz hozir pulimizni so'rab hokimiyatga keldik. Mana shuncha odammiz.
O'quv yili arafasida Andijonning Bo'stonida 14 o'qituvchidan koronavirus chiqdi. Buxoro Respublikasi prezidenti yashagan uyni jadidlar muzeyiga aylantirish taklif qilindi. Bundan 4 asr muqaddam Afg'onistonga ko'chib ketgan Qashqadaryolik o'zbeklar avlodi g'uzorlik qarindoshlarini izlamoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijon viloyat Izboskan tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan, paxta darasida 5 oy ishlagan Ayolning aytishicha, Best Textile International Cluster korxonasi 60 nafardan ortiq yollanma ishchining maoshini bermayapti. Izboskanlik ketmonchi ayol bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum. Men Andijon viloyati Izboskan tuman Paytaxt shahridanman. Klasterdan 1 gektar yer olgandik. Meni 3 nafar farzandim bor. Bu pandemiyada bekor o'tirmaylik. Tirikchiligimizga ozgina hanna bo'ladi deb shu yil chiqdik. Qo'limdagi go'dagim 1.5 yashar edi. Aprel oyidan beri gektarga chiqayotgan bo'lsak, aprel oyimiz oxirida chiqdik. Bizga 150 ming so'mdan gektarga pul berdi. Bir gektarga 150 ming so'mdan. Hisobda bir oyimizga 400 mingdan tushayotgandi. Shunaqa bo'lib-bo'lib surib-surib 2 oy 400 ming so'mdan oldik. May, iyun oyi, L oy, iyulda sizga pul bermadi. Avgustga o'tganda chikankalaringa deb 130 ming so'mdan pul berdi. Bu ozu deb hokimiyatga ariza qilib ayollar chiqqan ekan. Qolganini ham beryapti ekan 270 ming so'mdan deb. Ayollarimiz yarimi olib keldi. Aptekalar shanba kuni olib kelishibdi. Aptekalar bizga telefon qilib, dushanba kuni borib ololinglar. Biz mana kech payt 4:30 da oldik. Endi kelishmay tursin, dushanba kuni beramiz. Bugun kech kirib qoldi, uyimizga ketamiz deyishgan ekan, bo'pti deb. Bizga telefon qilishib, dushanba kuni borasizlar ekan dedi. 50 60 70 ta ayollardek har xil MFA'lardan kelgan, mahalla fuqarolar yig'inidan kelganlar. Hammamiz to'palon qovordik. Bizga bugun pul bermasanglar bo'lmaydi. Maktab yaqinlashyapti, bolalarga ustoz qilamiz, patinka olamiz, daftar uchga olamiz deb to'palon qildik. Menga to'palon qilmanglar, men sizlarni qo'linglardan yetalab olib chiqqanim yo'q dalaga dedi. To'g'ri, bizni qo'limizdan yetalab olib chiqayu, biz faqat shu pandemiyada karantinda o'tirgandan ko'ra deb 1 gektar, 1.5 gektardan, 2 gektardan qilib olyapmiz agrotlarni. Mashu puli hanna bo'ladi. Biz 500 ming so'mdan deb eshitgandik. Bizga 400 ming so'mdan pul berdi klasterlar. Bizga dedik, hozir klasterni shu paytgacha mana paxta pishdi, paxta teradigan bo'ldi, chopdik issiqlarda, na issiq ovqat berdi bizga, hech narsa qilib bergan yo'q, issiq ovqatdan qilib bergan yo'q. Uyimizdan non choyimizni, ovqatimizni olib boramiz. Qo'limizda 3 ta g'udayimiz bor, g'udalarimiz g'uzalarni billa chopishdi. Eng kattaga bo'lamiz, 12 yosh bolam. Qo'limdagi 1.5 yashar bola kalaska solib boraman, 3 nafar bolamni. Uyimda qarab turgan odam yo'q. Shu pul hanna bo'ladi desek, bu 200 ming beradigan pul o'zi 200 ming so'mdan pul, lekin ularga pul emas bo'lsa, bizga pul mash narsa issiqlarda orqalarimiz kuyib, ko'ylaklarimiz chirib yirtilib ketguncha ishladik, ketmon chopib. Biz qilgan aybimiz shartnoma qilmayapmiz. Biz shartnoma nimaligini ham tushunmayapmiz. Bizdan brigadirimiz pasport seriya kopiyasini bersanglar bo'ladi desa, xo'p deb pasport seriya kopiyamiz berib solos. Biz u boladan boshlig'ining nomerini ber dedik. Berdi, klasterda Akram aka ekan, shaharda turar ekan u kishi. Telefonda oldi u aka, olovda assalomu alaykum deyib ayollar gapirdi aka. Biz pulga kelgandik. Mana o'zingizni katta qilib paxtalaringizni pishirib qo'ydik. Shu paytgacha sizni tanimaymiz, yuzma-yuz ko'rishmaganmiz. Keling, pulni bizga bering, pulga keldik dedi. Ertaga beraman dedi. Uy kishi uyda o'tirib olib, ertaga mustaqillik bayrami yo'q, biz qaydan olamiz? Desa bo'lmasa chorshanba kuni kelinglar dedi. Hammamiz tarqab ketdik. Bo'pti, endi chorshanba kuni berar ekan deb. Chorshanba kuni mana bugun bordik. Borsak menda Nodirbek degan bola aytdi, mendan katta ekan Nozim aka bor dedi, buxgalter dedi, eng katta buxgalterimiz, ashinga telefon qilinglar dedi. Katta buxgalterga qilsak pul chiqmaydi, pul yo'q. Bugun pul ololmaysizlar, pul yo'q, berilmaydi bugun ham. Dedi, olganlar olibdi-yu, bizga nima bermaysizlar? Bankdan chiqdi deyishyapti. Qo'linglarda ekan, bayram arafasida tarqatish olmagandir deyishyapti-yu. Bugun pulni bermasanglar, hokimiyatga chiqamiz, tuman hokimiga deb ayollar qattiq popsa qilib gapiruvdi. Chiqsin chiqishaver, qayga borsang borishaver, hokimiyatga chiqishasan boshlaydigan chiqishaver, aytishaver dedi. Ayollar bilan 50 kishi bordik, 30 tamiz buyoqda idorada qoldik, qolganlar hokimiyatga chiqdik. Hokimiyatga chiqsak, hokim, tuman hokimi 2 tamizni qabul qildi, kirib 2-tasi gapirib chiqdi. Kirishiga tuman hokimi so'rabdiki, sizlar qo'linglarda shartnomalar bormi, hujjatlar debdi desa, yo'q, bizdan shartnoma birov so'ramagan. Biz shartnomani tushunamizmi? Ketmon chopadigan ayollar bo'lsak, shartnomani qaydan tushunamiz? Biz faqat mana shu gektar chopib, go'zan chopib o'stirib qo'yishdi bildik, xolos. Sizlarni noto'g'ri qilgan yeringlar, hokim aytdi. Shu shartnoma qilmaganinglar, sizlar shartnomalar bo'lganda men bulardan pulinglarni undirib berardim. Hozir sizlarga bular pulni bermay ketishga ham haqqi bor, chunki sizlar tanimayman deb ular shartnomalar yo'q sizlarda dedi. Deb mayli menga dedi, ariza qilib beringlar shu kelganlar arizaga qo'l qo'yib, menga tashinglar ariza qilib dedi. Ko'rib chiqaman bir dedi. Ariza qildik, qo'l qo'yib hokimga tashadik. Mana pulimiz yo'q. Gehtarga chiqish dedi. Gehtarga chiqqanimiz bilan pul bermayapti.
Deydi izboskanlik ketmonchi ayollardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Respublika onkologiya markazidagi 2 millionlik yagona radioterapiya uskunasi ishdan chiqdi. Bemorlar hayoti tahdid ostida. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida saratonga qarshi yagona radioterapiya uskunasi ishdan chiqqan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan bemorlarga ko'ra, oqibatda saratonning nur vositasida davolanishi mumkin bo'lgan turga chalinganlar vaqtida muolaja olish imkonidan mahrum qolganlar. Markaz bosh vrachi muavvini Dilnoza Anvarxo'jayeva 3 sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda 2 yil avval Britaniyadan olib kelingan elektro nur berish uskunasining muhim detali ishdan chiqqani, uni chetdan oldirish koronavirus pandemiyasi sharoitida qiyin kechayotganini aytdi. Soliq to'lovchi puliga olingan 2 million dollarlik uskunaning 2 yil ichida ishdan chiqarilishiga mutaxassislarga ko'ra undan me'yoridan ortiq foydalanish sabab bo'lgan. Ko'krak bezi saratoniga chalinib Toshkentdagi Respublika onkologiya markazi statsionar sharoitda davolanayotgan bemorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda nur berish uskunasi buzilib qolgani sabab 2 haftadan beri lozim muolajani ola olmayotganini aytadi. O'simta o'sib boraveradi. O'simta apparat qachon tuzalishini kutmaydi-ku. Hozirgacha 10 kurs oldim, yana 30 ta olishim kerak. Vaqtda olmasam o'simta rivojlanaveradi. Deydi bemor. Onkologiya markaziga radioterapiya uchun kelgan ayrim bemorlarga nur berish uskunasi buzilgani uchun uylariga javob berilgan. Ayni vaqtda markazda 40 ga yaqin bemor statsionar sharoitda davolanmoqda. Ular aksarining onkologik kasallikdan tuzalish-tuzalmasligi aynan o'z vaqtida qilinadigan radioterapiya muolajasiga bog'liq. Markaz radioterapiya bo'limining ismi ochiqlanishni istamagan vrachi radioterapiya uskunasining tezlikda tuzatilmayotganini achinarli hol deb atadi. Toshkentdagi onkologiya markaziga Britaniyadan Elekta shirkati ishlab chiqargan zamonaviy chiziqli tezlatkich nur berish uskunasi 2018 yilda qariyb 2 million dollar evaziga o'rnatilgandi. Markaz bosh vrachi muavvini Dilnoza Anvarxo'jayeva Ozodlik bilan suhbatda uskunaning muhim ehtiyot qismi ishdan chiqqani, uni chet eldan olib kelish koronavirus bilan bog'liq global pandemiya sharoitida kechikayotganini aytdi. Bitta detali ishdan chiqqan, 2 yildan beri tinimsiz ishlaydi. Propulsiya sposobnosti cheklangan ekan, shu detalini almashtirish kerak. 2 haftadan beri kutyapmiz, juda qimmat zamonaviy apparat. Davlatimiz shu apparatni bizga olib bergandi. Detalining o'zi 80 ming AQSh dollari turadi, deydi Anvarxo'jayeva. Bu muolajadan davomli foydalanib kelgan bemorlardan biri Ozodlikka radioterapiya uskunasining har kuni tungi soat 1 gacha ishlatilganiga guvoh bo'lganini aytdi. Radioterapiya uskunasi qachon tuzatiladi? Bu savolga markaz bosh vrachi muavvini Dilnoza Anvarxo'jayevadan aniq javob bo'lmadi. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi radioterapiya bo'limi boshlig'i Shavkat Nazarxulov Ozodlik bilan suhbatda uskuna tuzatilishi kechikadigan bo'lsa, nur muolajasi juda zarur bo'lgan bemorlarni markazning boshqa bo'limlariga yuborish mumkinligini aytdi. Toshkent shahar filialimizda xuddi shunday apparat bor. Agar shu apparatga muhtoj bemorlar bo'lsa, ular filiallarimizga jo'natamiz, hali bu apparat ungacha tuzalib qolar, dedi Nazarxulov. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Markaziy Osiyodagi saratonga qarshi yetakchi markazlardan sanaladi. O'zbekistonning chekka viloyatlari va qo'shni davlatlardan ham bemorlar radioterapiya bilan davolanish ilinjida shu yerga kelishadi. Radioterapiya muolajasi davomida tananing ma'lum bir qismidagi saraton hujayralariga maxsus nur yuboriladi. U saratonning ko'plab turlarida qo'llaniladi. Sog'lom hujayralar zarardan so'ng tiklanishi mumkin, ammo saraton hujayrasi o'ladi. O'zbekistonning ayrim shifoxonalarda tibbiy uskunalarning ishdan chiqishi fojiali yo'qini topgan. Toshkent viloyati Bekobod shahridagi COVID klinikasida bir kunda sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan 4 bemor o'lgan haqida Ozodlik 2-sentyabr kuni xabar bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. 5-sentyabr kuni Sirdaryoda Oliy Majlis Senati Kengashining ilk sayyor majlisi bo'lib o'tdi va unda Sardoba suv ombori fojiasida vayron bo'lgan aholi uy-joylarini tiklash bo'yicha hisobotlar tinglandi. Sog'liqni saqlash vazirligi har bitta tashkilot, ta'lim muassasasi va jamoat joylariga majburiy ravishda o'rnatilgan dezinfeksiya tunnellari samarasiz deb topilganini ma'lum qildi. Tana harorati baland bo'lib 2-sentyabrdan buyon davom etayotgan test sinovlariga kira olmagan abituriyentlar uchun 17-sentyabr kuni test o'tkaziladi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Rossiyani Navalniyga hujumni zudlik bilan tergov qilishga chaqirdi. 6-sentyabr kuni Belarusdan minglab odam birdamlik marshi ommaviy norozilik aksiyasiga yig'ildi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Germaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas, Rossiya Kreml tanqidchisi Aleksey Navalniy zaharlanganini to'liq tergov qilmasa, Germaniya o'z ittifoqchilari bilan yangi sanksiyalar qo'llashi mumkinligidan ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Germaniya matbuoti xabarlariga ko'ra, tashqi ishlar vaziri aynan nima sodir bo'lganiga yaqin kunlarda oydinlik kiritishga Rossiya yordam bermasa, hamkorlarimiz bilan bu vaziyatga chora ko'rishni muhokama qilishga majbur bo'lamiz degan. Maas shuningdek Germaniya Rossiya gazini Yevropaga yetkazishni ko'zlovchi Nord Stream 2 loyihasi bo'yicha o'z pozitsiyasini o'zgartirishi mumkinligini aytgan. Avvalroq kansler Angela Merkel Navalniy ishini ishga tushishiga oz qolgan Nord Stream 2 loyihasiga bog'lamaslik kerakligini aytgan edi. Maas ham quvur loyihasini to'xtatib qo'yish Germaniya va Yevropadagi ko'plab shirkatlarga zarar keltirishini aytib o'tdi. Nord Stream 2 loyihasida 12 Yevropa davlatining 100dan ortiq shirkati ishtirok etmoqda deya vazirdan iqtibos keltirmoqda Germaniya nashrlari. Ammo ayni paytda tashqi ishlar vaziri Moskvaga qarshi sanksiya joriy qilinadigan bo'lsa ham Yevropa shirkatlariga ziyon kelmaydigan yo'sinda joriy qilinishini aytib o'tgan. 2-sentyabr kuni Germaniya rasmiylari Navalniy asabni falajlovchi novichok moddasi bilan zaharlangani to'g'risida inkor qilib bo'lmaydigan dalillar bor haqida bayonot bergan edi. Maas novichok o'tmishda Rossiya harbiylari tomonidan ishlatilgani va undan oz sonli odam foydalana olishiga e'tibor qaratdi. 2018-yilda sobiq josus Sergey Skripal va uning qizi Yuliya Skripal ham Britaniyaning Solsberi shahrida aynan novichok moddasi bilan zaharlangan edi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Rossiya Navalniyga qarshi jinoyatni tergov qilishda qatnashmasa, bu zaharlanish hodisasiga hukumat aloqador ekanini ko'rsatuvchi yana bir ishorat bo'lishini ta'kidladi. Rossiya Germaniya ayblovlarini rad etmoqda va dalil yetarli emasligini aytib, jinoyat ishini ochishdan bosh tortmoqda. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Germaniya rasmiylari Rossiya bosh prokuraturasi so'ragan ma'lumotlarni bermadi deb bayonot berdi. Navalniy 20-avgust kuni Tomskdan Moskvaga uchayotgan paytida komaga tushib, Omsk kasalxonasiga yotqizilgan edi. O'shandayoq uning tarafdorlari muxolifatchi zaharlanganini taxmin qilganlar. Omsk shifoxonasida 2 kun qolgan Navalniy maxsus samolyot bilan Germaniyaga olib kelindi. Ayni damda u Berlindagi Charité shifoxonasida sun'iy komada qolmoqda. 4-sentyabr kuni NATO Rossiyani kimyoviy qurollarni man etish tashkiloti yetakchiligida o'tkaziladigan xalqaro tergovni to'liq qo'llashga chorlagan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi hamda kasaba uyushmalari ittifoqi bu yilgi paxta yig'im terimi mavsumini pandemiya sharoitiga moslash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar haqida matbuot anjumani o'tkazdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Vazir o'rinbosari Bahodir Umurzoqov bu yilgi terimda niqob taqilishi, terimchilar orasida ijtimoiy masofa saqlanishi ta'minlanishini ta'kidladi. Anjumanda aytilishicha, bu yilgi terimga asosan temir daftarga kiritilgan ishsiz yoshlar, xotin-qizlar jalb qilinadi, ulardan brigadalar tuziladi va terimchi bilan mehnat shartnomasi imzolanadi. Rasmiy jumladan shunday dedi: Birinchidan, paxta teradigan yollanma ishchilarining hech biri shartnomasiz paxta dalasiga chiqmaydi. Buning uchun Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi, Kasb uyushmalari federatsiyasi, Savdo-sanoat palatasi o'rtasida qo'shma hujjat imzolandi va unga asosan nizom ishlab chiqildi. Paxta terimiga hashar sifatida qaralmaydi, dedi Bahodir Murzoqov. Vazirlik mulozimi shuningdek paxta terimi paytida terimchilarning jarohatlanishi, xastalanishining oldini olish choralari ko'rilayotganini ham urg'uladi. Rasman ma'lum qilingan yana bir yangilikka ko'ra, bu yil paxta teruvchilar ikki toifaga ajratiladi. O'zi yashab turgan hududga yaqin dalalarda paxta terayotganlar va boshqa viloyat yoki tumanga yotoqqa jo'natilganlar. Mulozim bayonotidan iqtibos: o'z hududimda paxta teraman deganlarga alohida moliyaviy munosabat yo'q, boshqa uzoq viloyatga borib paxta teraman deya brigadalar tarkibiga kirganlarning har biriga 500 ming so'mdan moliyaviy yordam beriladi. Tergan paxtasiga esa alohida haq to'lanadi, dedi Bahodir Murzoqov. Unga ko'ra, bu yil birinchi terimda 1 kilogram paxta uchun 1000 so'm, ikkinchi terimda esa 1400 so'mdan haq belgilangan. Yig'ilishdagi yana bir muhim bayonot esa bu yilgi paxta mavsumining ijtimoiy tarmoqlardagi faol blogerlar tomonidan yoritilishiga berilgan e'tibor haqidadir. Bahodir Murzoqovga ko'ra, bu yilgi mavsum bo'yicha ma'lumotlar yangi tashkil qilingan terim uz saytiga joylashtiriladi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi boshqa tegishli idoralar bilan har haftada bir marta respublika bo'ylab brifinglar o'tkazadi. Yana rasmiydan iqtibos: o'zimizning blogerlarga ularni qiziqtirgan hamma savollariga javob berishimiz kerak. Blogerlar o'sha chet eldan kelgan har xil ovozlarga taalluqli o'zining reaksiyasini emas, biz beradigan savol-javoblarga qarab aholiga axborot berishi kerak. Bu obyektiv tarzdagi bugungi holatni berishimiz kerak. Bu safar o'zimiz bevosita bu boradagi kamchiliklarni o'zimiz aytib, o'zimiz to'g'rilashga harakat qilamiz, dedi Umurzoqov. Shuningdek, anjumanda qatnashgan Kasb uyushmalar federatsiyasi raisi o'rinbosari Baxtiyor Mahmadaliyev O'zbekistonda so'nggi 4 yilda bolalar mehnatidan butunlay voz kechildi, deb ta'kidladi. Bundan tashqari, hukumat qarori bilan 2018 yildan o'qituvchi va shifokorlarni paxtaga majburlab chiqarganlik uchun jazo ham belgilanganini eslatdi. Ammo shunga qaramay, davlat tashkiloti ishchilari va oliy o'quv yurtlari talabalarining paxta terimiga majburan jalb etilishi 2019 yilda ham kuzatildi. Bu amaliyot xalqaro tashkilotlar tomonidan keskin tanqid qilindi. Jumladan, AQSh davlat departamenti bu yilgi hisobotida mamlakatda majburiy mehnat darajasi 2018 yildagiga nisbatan kamaymaganini qayd etdi. Departament O'zbekiston hukumatini paxta yig'im terimi davrida paxta yetishtirish bo'yicha kvotalarni yo'qotish, paxtakorlarning ish haqini oshirish va terimchilarning mehnat sharoitini yaxshilash kabi choralar orqali paxta terimida majburiy mehnatni tugatish harakatlarini davom ettirishga chaqirdi. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston soliq tizimida yana ommaviy qisqartirishlar, ayrim tumanlarda xodimlarning yarmi bo'shatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi ayrim viloyat va tuman soliq inspeksiyalarida xodimlar katta qisqartirish haqida og'zaki ogohlantirilgan. Qashqadaryo, Surxondaryo va Namangandagi ayrim tuman soliq idoralarida esa xodimlarni qisqartirish allaqachon boshlangan. Qisqartishga tushgan soliq inspektorlaridan ozodlikka kelayotgan xabarlarda bu jarayonning mehnat qonunchiligini buzish evaziga bo'layotgani iddao qilinmoqda. Xususan, Qashqadaryo viloyat Mirshiyor tumani soliq inspeksiyasi xodimlari iddiosicha ishdagi kamchiliklari ro'kach qilinib, bir kunda qisqartirishga tushganliklari haqida ogohlantirilgan. Ozodlik suhbatlashgan soliq inspeksiyasi rasmiylari esa shtatlar qisqarishi sabab ayrim xodimlar bilan xayrlashishga majburliklari, lekin bu jarayon huquqiy asosda bo'layotganini aytishdi. O'zbekiston soliq tizimida ishlovchi 12 mingdan ziyod xodimdan qanchasining ishidan ayrilishi, qanchasi qolishi haqida hozircha ma'lumot yo'q. Qashqadaryo viloyat Mirshiyor tumani soliq inspektorlaridan biri o'zi ishlaydigan bo'limda 40 xodimdan deyarli yarmi qisqartirishga tushganini aytdi. 2 sentyabrda 18 ta xodimga oylik ishi haqi yozilmadi. Sababini buxgalterdan so'rasak, sakrashenga tushibmiz. Bizga aytishmagan ham. O'tgan oy avgustda kechqurun 9-10 gacha mahalliy soliqlarni yig'dik. Mahalliy byudjetga rejadan ortiq 9 milliard so'm tushirib berdik. Nimaga aynan biz qisqarishga tushdik, deb so'raganimizda ishdan kamchilik topib jinoyat ishi ochish bilan qo'rqitishdi. Eng qizig'i, qisqartishga tushganlarning ko'pchiligi soliq akademiyasini tugatganlar. Mening o'zim Toshkentdagi moliya institutida o'qiganman. Mutaxassisligi to'g'ri kelmaydigan o'rta maxsus bilimga ega xodimlar qolyapti. Endi qayerdan ish topamiz, deydi qashqadaryolik soliqchi. Surxondaryo viloyat soliq tizimi xodimlari ham o'z hududida qisqartishlar bo'layotganini xabar qildi. Viloyatning Qumqo'rg'on tumani soliq inspeksiyasi xodimlaridan biri qisqartishga tushganlardan soliqchilar taqdiri mafhum qolayotganini aytdi. Boshliq 2 kun oldin hammani yig'ib, katta qisqartish bo'ladi, tayyorgarliklaringizni ko'raveringlar, dedi. Tuman bo'limida xodimlar soni 30% ga kamayar ekan. Hamma xodimlar attestatsiya qilinib, boshqatdan ishga ariza topshirar ekan. Tepadagilar kimni olish, kimni olmaslikni o'zlari hal qilar ekan. Shuncha yildan beri rejani bajarib, mana endi ko'chada qolyapmiz, dedi Surxondaryolik soliqchi. Namangan viloyat soliq inspeksiyasi xodimlaridan ham ayni mazmundagi shikoyatlar tushdi. Ozodlik bu iddalar yuzasidan izoh olish uchun O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmatiga qo'ng'iroq qildi, lekin telefon savolni hech kim ko'tarmadi. Davlat soliq qo'mitasining ozodlik suhbatlashgan rasmiylaridan biri tizimda ba'zi shtatlar qisqarishi sabab ayrim xodimlar bilan xayrlashishga to'g'ri kelishini aytdi. Hozir tizimlik o'zgarishlar bo'lyapti bizda. Qo'shimcha qiymat soliq to'lovchi oylik aylanmasi 1 milliard so'mdan ko'p xo'jaliklar oldin tumanning o'zida hisob berardi. Hozir bunday xo'jaliklar to'g'ri viloyat soliq boshqarmalariga hisob beradigan bo'lyapti. Shuning uchun bir tumanda qisqarish bo'ladi, o'z navbatida viloyat boshqarmalarida ham restruktsiyatsiya bo'ladi, dedi soliq qo'mitasi rasmiysi. O'zbekiston soliq tizimida ishlovchi 12 mingga yaqin xodimning qanchasi qisqarish haqida ma'lumot yo'q. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasida so'nggi bor yirik qisqarishlar 2017-yilda bo'lgan, o'shanda 3 mingdan ziyod soliqchi ishdan bo'shatilgandi. 1994-yilda Davlat soliq qo'mitasi tashkil etilganida qo'mitada 15 mingdan ziyod xodim ishlagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning iyulida o'tkazilgan videoselektorda soliq tizimi xodimlarining tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga noqonuniy aralashuvlari va asossiz tekshiruvlar o'tkazilishini tanqid qilar ekan, mamlakat soliq tizimida jiddiy o'zgarishlar qilinishi lozimligini aytgandi. Oradan 1 yil o'tib 2018-yilda soliq qo'mitasini 14 yil boshqargan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq rahbari Rustam Inoyatovning qudasi general-leytenant Botir Parpiyev lavozimidan olindi. Shundan so'ng Behzod Musayev qo'mitaga 2 yil vaqtinchalik raislik qildi. Shu yilning may oyida esa Mehnat vazirligini boshqarib kelgan Sherzod Kudbiyev Davlat soliq qo'mitasi raisi etib tayinlandi. Davlat soliq qo'mitasi boshqaruviga yaqin mulozimning ozodlikka aytishicha, soliq idoralari faoliyatini optimallashtirish uchun qilinayotgan so'nggi o'zgarishlar qo'mitaga yangi boshliq kelishi ortidan ro'y bermoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston salomatlik.
28-avgustdan shu kungacha tuman maktablarining 1070 o'qituvchisidan COVID-19 testini o'tkazish uchun surtma olindi. 28-29 avgust kunlari surtma olingan 978 o'qituvchidan 14 nafari testi musbat chiqdi. Bu ma'lumotni Ozodlik Andijon viloyat Bo'ston tuman sobiq Bo'z tumani sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi vrachidan oldi. Vrach u ishlaydigan markaz oldida 28-avgustda suratga olingan videoda aks etgan holatning yuzaga kelishida xalq ta'limi mutasaddilarini aybladi. 31 soniyali qisqa videoda bir necha qavatli binoning kiraverishidagi zinalar ustida va atrofda yuziga tib niqob taqqan bir necha 10 kishi, asosan ayollarning ochiq eshik tomon intilayotganini ko'rish mumkin. Eshik ochiq turganiga qaramay, bir-biriga yopishib turganlarning oldga harakati sezilmayotganidan eshik oldida kimdir turganini, u hech kimga ichkarilashga izin bermayotganini taxmin qilish mumkin. Hamma birdaniga gapirganidan hosil bo'lgan g'alag'ovur orasidan bir ayolning "Malohat, bu yoqqa keling." boshqa ayolning 10-chi maktab degan so'zlarinigina ilg'ab olish mumkin. Bo'ston tuman sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markazi vrachi videodan xabari borligini, unda aks etgan vaziyat 28-avgustda bo'lganini tan olarkan bunday dedi. Biz tumandagi maktablarning yarmi tushgacha, qolgani tushdan keyin kelsin deb xalq ta'limi bo'limiga xat chiqarganmiz. Lekin soatlar belgilanmagan. To'g'ri, o'qituvchilar ro'yxatini berishdi. Ro'yxat bo'yicha chaqirsak, ko'pchilik kelmagan ekan. Soat 10:30larda birdan odam ko'payib ketib qoldi. Tushdan keyin kelish keraklar ham kelib olibdi, dedi o'zini tanishtirishni istamagan vrach. Uning aytishicha, videoda aks etgan vaziyat yarim soatgina davom etgan, keyin tartib o'rnatilgan. Bo'ston tuman sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi vakilining fikricha, COVID-19 testi topshirish jarayonida yuzaga kelgan bosh-boshdoqlik uchun xalq ta'limi mutasaddilari aybdor. Har bir tumanga bir kundan vaqt berishibdi. Masalan, biz 28-avgustda ulgurganimiz yo'q, 29-avgustda ham davom ettirdik. 2 kunda 978 o'qituvchidan surtma oldik. Bu ish shu kungacha ham davom etyapti. 10070 kishidan surtma olindi, dedi vrach. O'qituvchilar COVID-19 testini topshirishi uchun ko'proq vaqt ajratilsa bo'lmasmidi? Bu savolga javobni na Bo'ston tuman xalq ta'limi bo'limidan, na Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasidan olib bo'ldi. Bo'lim telefonini ko'targan xodim savolni eshitib aloqani uzdi, boshqarma telefonlarini hech kim ko'tarmadi. Ma'lum bo'lishicha tumanlar sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markazlari test topshiruvchidan surtma oladi xolos. Surtmalar tahlili viloyat markazida o'ta xavfli yuqumli kasalliklar laboratoriyasida o'tkaziladi. Ozodlikda tilga olingan laboratoriyada 28 avgustda COVID-19 ga o'tkazilgan tahlillar natijasiga oid hisobot nusxasi bor. Aftidan viloyat bo'yicha bir necha varaqli katta hisobotning bir varag'i bo'lgan bu hujjatda hammasi bo'lib 16 kishining ism familiyasi, tug'ilgan sanasi, yashash manzili kabi ma'lumotlar qayd etilgan. Hisobotda unda keltirilganlarning hammasi o'qituvchi va hammasida virus aniqlangani belgilab qo'yilgan. Hisobotda qayd etilgan 16 kishining 3 nafari Izboskan tumanidan, qolgan barchasi Bo'stondan, 13 nafari ayol. Demak, 28 avgustda COVID-19 ga test topshirgan bo'stonlik o'qituvchilardan 13 nafaridan virus chiqqan. Bo'ston tuman sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi vrachining 4 sentyabrda ozodlikka aytishicha, 28 avgustdan buyon test topshirgan 10,070 o'qituvchidan 14 nafaridan virus chiqqan. Ozodlik hisobotda ismi qayd etilganlardan bir nechasi bilan bog'landi. Ulardan biri Erkin opaning aytishicha, u azadorligi tufayli 28 avgust kunduzi test topshirishga borolgan emas. Maktab direktori telefon qildi. Opa, azadorligingizni bilamiz, lekin borib topshirib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Hozircha bepul. Ertaga pullik bo'lib qolishi mumkin dedi. O'sha kuni kech soat 9:00 borib topshiruvdim. 2 kundan keyin virus chiqqanini aytishdi. Dorilarni olib kelib berishdi. 14 kun uyda o'tirar ekanman dedi Erkin opa. Uning aytishicha, u ishlaydigan maktabda yana bir o'qituvchining testi musbat chiqqan. Ozodlikka uning ham ism familiyasi hisobotdan ma'lum.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Andijon viloyat Izboskan tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan, paxta dalasida 5 oy ishlagan ayolning aytishicha, Best Textile International Cluster korxonasi 60 nafardan ortiq yollanma ishchining maoshini bermayapti. Izboskanlik ketmonchi ayol bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum. Men Andijon viloyati Izboskan tuman Paytax shahridanman. Klasterdan 1 gektar yer olgandik. Mening 3 nafar farzandim bor. Bu pandemiyada bekar o'tirmaylik, tirikchiligimizga ozgina hanna bo'ladi deb 3 yil chiqdik. Qo'limdagi go'dagim 1.5 yashar edi. Aprel oyidan beri gektarga chiqayotgan bo'lsak, aprel oyimizning oxirida chiqdik. Bizga 150 ming so'mdan gektarga pul berdi, bir gektarga 150 ming so'mdan. Hisobda bir oyimizga 400 mingdan tushayotirdi. Shunaqa bo'lib-bo'lib surib-surib 2 oy 400 ming so'mdan oldik. May, iyun oyi, iyuldasiga pul bermadi. Avgust ko'tganda chikankalaringa deb 130 ming so'mdan pul berdi. Bu ozu deb hokimiyatga ariza qilib ayollar chiqqan ekan. Qolganini ham beryapti ekan 270 ming so'mdan deb. Ayollarimiz yarimi olib keldi. Aptekalar shanba kuni olib kelishibdi. Aptekalar bizga telefon qilib, dushanba kuni borib ololinglar. Biz mana kech payt 4:30 oldik. Endi kelishmay tursin, dushanba kuni beramiz. Bugun kech kirib qoldi, uyimizga ketamiz deyishgan ekan, bo'pti deb bizga telefon qilishib, dushanba kuni borasizlar ekan dedi. 50-60-70 ta ayollardek har xil MFA'lardan kelgan, mahalla fuqarolar yig'inidan kelganlar. Hammamiz to'palon qovordik. Bizga bugun pul bermasanglar bo'lmaydi. Maktab yaqinlashyapti, bolalarga ustoz qilamiz, patinka olamiz, daftar ruchka olamiz deb to'palon qildik. Menga to'palon qilmanglar, men sizlarni qo'linglardan yetalab olib chiqqanim yo'q dalaga dedi. To'g'ri, bizni qo'limizdan yetalab olib chiqayo, biz faqat shu pandemiyada karantinda o'tirgandan ko'ra deb 1 gektar, 1.5 gektardan, 2 gektardan qilib olyapmiz agrotlarni. mana shu pul hamma bo'ladi. Biz 500 ming so'mdan deb eshitgandik. Bizga 400 ming so'mdan pul berdi klasterlar. Bizga dedik, hozir klasterni shu paytgacha mana paxta pishdi, paxta teradigan bo'ldi, chopdik issiqlarda, na issiq ovqat berdi bizga, hech narsa qilib bergan yo'q, issiq ovqatdan qilib bergan yo'q. Uyimizdan non choyimizni, ovqatimizni olib boramiz, qo'limizda 3-ta gudayimiz bor, gudalarimiz g'o'zalarni birga chopishdi. Eng kattaga bo'lamiz, 12 yosh bolam, qo'limdagi 1.5 yashar bola kalaskasi olib boraman, 3 nafar bolami, uyimda qarab turgan odam yo'q. Shu hanna bo'ladi desek, bu 200 ming beradigan pul o'zi 200 ming so'mdan pul, lekin ularga pulmas bo'lsa bizga pul, mashina narsa, issiqlarda orqalarimiz kuyib, ko'ylaklarimiz chirib yirtilib ketguncha ishladik, ketmon chopib. Biz qilgan aybimiz shartnoma qilmabmiz. Biz shartnoma nimaligini ham tushunmabmiz. Bizdan brigadirimiz pasport seriya kopiyasini bersanglar bo'ladi desa, xo'p deb pasport seriya kopiyamiz berib soladi. Biz u boladan boshlig'ining nomerini ber dedik. Berdi, klasterda Akram aka ekan, shaharda turar ekan u kishi. Telefonda oldi u aka, olovda assalomu alaykum deyib ayollar gapirdi aka. Biz pulga kelodik. Mana o'zingizni katta qilib paxtalaringiz pishirib qo'ydik. Shu paytgacha sizni tanimaymiz, yuzma-yuz ko'rishmaganmiz. Keling, pulni bizga bering, pulga keldik dedi. Ertaga beraman dedi. U kishi uyda o'tirib olib, ertaga mustaqillik bayrami yo'q, biz qaydan olamiz? Desa bo'lmasa chorshanba kuni kelinglar dedi. Hammamiz tarqab ketdik. Bo'pti, endi chorshanba kuni berar ekan deb. Chorshanba kuni mana bugun bordik. Borsak mendan Nodirbek degan bola aytdi, mendan katta ekan Nozim aka bor dedi, buxgalter dedi, eng katta buxgalterimiz, ashinga telefon qilinglar dedi. Katta buxgalterga qilsak pul chiqmaydi, pul yo'q, bugun pul ololmaysizlar, pul yo'q, berilmaydi bugun ham dedi. Olganlar olibdi-yu, bizga nima bermaysizlar, bankdan chiqdi deyishyapti, qo'linglarda ekan, bayram arafasida tarqatish olmagandir deyishyapti-yu, bugun pulni bermasanglar hokimiyatga chiqamiz, tuman hokimiga deb ayollar qattiq popsa qilib gapiruvdi. Chiqsang chiqishaver, qayga borsang borishaver, hokimiyatga chiqishasan boshqalarga ham chiqishaver, aytishaver dedi. Ayollar bilan 50 kishi bordik, 30-tamiz buyoqda idorada qoldik, qolganlar hokimiyatga chiqdik. Hokimiyatga chiqsa hokim, tuman hokimi 2-tamizni qabul qildi, kirib 2-tasi gapirib chiqdi. Kirishiga tuman hokimi so'rabdiki, sizlar qo'linglarda shartnomalar bormi, hujjatlar debdi desa, yo'q, bizdan shartnoma biroq so'ramagan, biz shartnomani tushunamizmi, ketmon chopadigan ayollar bo'lsak shartnomani qaydan tushunamiz, biz faqat mana shu gektar chopib, go'zan chopib o'stirib qo'yishdi bildik xolos, sizlarni noto'g'ri qilgan yeringlar, hokim aytdi, shu shartnoma qilmaganinglar, sizlar shartnomanglar bo'lganda men bulardan pulinglarni undirib berardim. Hozir sizlarga bular pulni bermay ketishga ham haqqi bor, chunki sizlar tanimayman deyolar, shartnomanglar yo'q sizlarni dedi. Deb mayli menga dedi, ariza qilib beringlar, shu kelganlar arizaga qo'l qo'yib menga tashinglar ariza qilib dedi, ko'rib chiqamandir dedi. Ariza qildik, qo'l qo'yib hokimga tashadik. Mana pulimiz yo'q, gektarga chiqish dedi, gektarga chiqqanimiz bilan pul bermayapti
deydi iz bosganlik ketmonchi ayollardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Respublika onkologiya markazidagi 2 millionlik yagona radioterapiya uskunasi ishdan chiqdi. Bemorlar hayoti tahdid ostida. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida saratonga qarshi yagona radioterapiya uskunasi ishdan chiqqan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan bemorlarga ko'ra, oqibatda saratonning nur vositasida davolanishi mumkin bo'lgan turga chalinganlar vaqtida muolaja olish imkonidan mahrum qolganlar. Markaz bosh vrachi muavini Dilnoza Anvarxo'jayeva 3 sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda 2 yil avval Britaniyadan olib kelingan elektr nur berish uskunasining muhim detali ishdan chiqqani, uni chetdan oldirish koronavirus pandemiyasi sharoitida qiyin kechayotganini aytdi. Soliq to'lovchi puliga olingan 2 million dollarlik uskunaning 2 yil ichida ishdan chiqarilishiga mutaxassislarga ko'ra undan me'yoridan ortiq foydalanish sabab bo'lgan. Ko'krak bezi saratoniga chalinib Toshkentdagi Respublika onkologiya markazi statsionar sharoitda davolanayotgan bemorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda nur berish uskunasi buzilib qolgani sabab 2 haftadan beri lozim muolajani ololmayotganini aytadi. O'simta o'sib boraveradi. O'simta apparat qachon tuzalishini kutmaydi-ku. Hozirgacha 10 ta kurs oldim, yana 30 ta olishim kerak. Vaqtni olmasam o'simta rivojlanaveradi, deydi bemor. Onkologiya markaziga radioterapiya uchun kelgan ayrim bemorlarga nur berish uskunasi buzilgani uchun uylariga javob berilgan. Ayni vaqtda markazda 40 ga yaqin bemor statsionar sharoitda davolanmoqda. Ular aksarining onkologik kasallikdan tuzalish tuzalmasligi aynan o'z vaqtida qilinadigan radioterapiya muolajasiga bog'liq. Markaz radioterapiya bo'limining ismi ochiqlanishni istamagan vrachi radioterapiya uskunasining tezlikda tuzatilmayotganini achinarli hol deb atadi. Toshkentdagi onkologiya markaziga Britaniyadan Elekta shirkati ishlab chiqargan zamonaviy chiziqli tezlatkich nur berish uskunasi 2018 yilda qariyb 2 million dollar evaziga o'rnatilgandi. Markaz bosh vrachi muavini Dilnoza Anvarxo'jayeva Ozodlik bilan suhbatda uskunaning muhim ehtiyot qismi ishdan chiqqani, uni chet eldan olib kelish koronavirus bilan bog'liq global pandemiya sharoitida kechikayotganini aytdi. Bitta detali ishdan chiqqan, 2 yildan beri tinimsiz ishlaydi. Propulsiya sposobnosti cheklangan ekan, shu detalini almashtirish kerak. 2 haftadan beri kutyapmiz, juda qimmat zamonaviy apparat. Davlatimiz shu apparatni bizga olib bergandi. Detalining o'zi 80 ming aqsh dollar turadi, deydi Anvarxo'jayeva. Bu muolajadan davomli foydalanib kelgan bemorlardan biri Ozodlikka radioterapiya uskunasining har kuni tungi soat 1 gacha ishlatilganiga guvoh bo'lganini aytdi. Radioterapiya uskunasi qachon tuzatiladi? Bu savolga markaz bosh vrachi muavini Dilnoza Anvarxo'jayevadan aniq javob bo'lmadi. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi radioterapiya bo'limi boshlig'i Shavkat Nazarxulov Ozodlik bilan suhbatda uskuna tuzatilishi kechikadigan bo'lsa, nur muolajasi juda zarur bo'lgan bemorlarni markazning boshqa bo'limlarga yuborish mumkinligini aytdi. Toshkent shahar filialimizda xuddi shunday apparat bor. Agar shu apparatga muhtoj bemorlar bo'lsa, ularni filiallarimizga jo'natamiz, hali bu apparat ungacha tuzalib qolar, dedi Nazarxulov. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Markaziy Osiyodagi saratonga qarshi yetakchi markazlardan sanaladi. O'zbekistonning chekka viloyatlari va qo'shni davlatlardan ham bemorlar radioterapiya bilan davolanish ilinjida shu yerga kelishadi. Radioterapiya muolajasi davomida tananing ma'lum bir qismidagi saraton hujayralariga maxsus nur yuboriladi. U saratonning ko'plab turlarida qo'llaniladi. Sog'lom hujayralar zarardan so'ng tiklanishi mumkin, ammo saraton hujayrasi o'ladi. O'zbekistonning ayrim shifoxonalarida tibbiy uskunalarning ishdan chiqishi fojiali yo'qkin topgan. Toshkent viloyati Bekobod shahridagi COVID klinikasida bir kunda sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan 4 bemor o'lgan haqida Ozodlik 2-sentyabr kuni xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bir zamonlar O'zbekistondan Afg'oniston shimoliga kelib qolgan g'uzorlik o'zbeklar Qashqadaryolik millatdoshlari bilan aloqa qurishni xohlaydilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yoshi 70 ga yetay deb qolgan Pir Muhammad Turoniy ajdodlari bir zamonlar O'zbekistonning G'uzor mintaqasidan Afg'onistonning shimoliy Foryob viloyatiga qarashli Xoja Sabzpush tumaniga kelib joylashganini aytadi. Turoniy bizga ajdodlari bir zamonlar O'zbekistonning G'uzor tumanidan Afg'onistonga o'tib kelgani haqida bobolaridan eshitgan rivoyatni aytib berdi.
Rivoyat qiladilarki, bir vaqtiga G'uzor degan qavmlar Qashqadaryo viloyati G'uzor degan tumaniga yashaykanlar. Qaysi bir hokim borakan mantiqaga, bu hokim har urug' qabiladan qiz olaykan. Bu hokim qiz bilan bir kecha o'tkazib, ertasiga uni taloq berdi. Shuning uchun shu bizlar bobolarimizni navbati kelgan, uni bir raisi borakan boshlig'i, ya'ni urug' boshlig'i Suyun sardorda ekan. Suyun sardorga bir qizi borakan To'lgan oy degan. Hokim shu To'lgan oyni tilagan, xo deganlar. Bular beshinchi hokim kelsa, hamma tayyorchiligini olgan, ki birdan ko'chsalar, Omo daryodan o'tib Afg'oniston sohasiga kelsa. Shuning uchun bular bor yog'ini oshirgan mollarini
Suhbatdoshga ko'ra, g'uzorliklarning Suyun Sardor rahbarligidagi qabilasi Amudaryoni kechib o'tib, ilk bor Afg'onistonning shimoliy Qunduz viloyatida joylashadilar. Bir necha muddatdan so'ng ularning katta qismi g'arbga qarab ko'chib, Herot viloyati yaqinida joylashgan Bodg'is mintaqasida qo'nim topadilar. Bir necha yillardan so'ng ularning bir qismi orqaga qaytib, shimoliy Foryo viloyatining Xoja Sabzpo'sh tumanida yerlashadilar. Hozirgi kunda ularning yashab turgan mintaqasi G'uzor deb nomlanadi. Afg'onistonlik g'uzorliklar aholisining umumiy soni chamasi 10 ming kishini tashkil etadi, deydi suhbatdosh. O'g'uzorliklarning Afg'onistonga muhojirati bundan taqriban 4 asr oldin yuz bergan bo'lishi mumkin, deydi.
Bilamanki, ko'p nasllar ilgari birga kelgan. Masalan, men o'zim aytsam, necha bobomni bilaman. Toyir Qoraboy, Sharif Boy, Imom Berdi, Mamad Hasan, otamda oti Mamad Qul, men Pirmomad, hamma biz shurga o'tganmiz. Undan ilgari qancha nasllar o'tibdi, menga ma'lum emas, ammo undan ilgari ham xili nasllar o'tgan. Ya'ni men bilishimcha, bu shart 4-5 qarn ilgari kichik gap bo'lsa bu, bizlar yerga joylashgan.
U Afg'onistonlik g'uzorliklar orasida qo'shni O'zbekistonning Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidagi millatdoshlari bilan aloqa qurish istagi kuchli ekanini aytdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.